dëgju e së ndëruar për shëndetje jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në 30 minutat vijues me ju do t'jen operatori Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Fillimi i inkasimit në veri cilësohet si vul e identitetit shtetëror. Drejtues të disa mauneve me gjitha të kundërshtojnë pagesën e taksave. Serbia ka plan rezervë për Kosovën që mund të shkaktoj konflikto armatosur, thot Mazlum Baraliu. Koncesionimi i Brezovicës shtyhet për vitin tjetër. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë nuk bëhen aborte selektive. Mbështetësit e Janukovicit sfidojnë protestuesit pro-evropian. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Krye negociatoria e dialogu teknik në Bruxelles një herë është zëvëndës krye ministre e Kosovës Edita Tahiri e ka cilësuar si të arritur të madhe fillimin e inkasimit të mallrave në dy vendkalimet kufitare mes Kosovës dhe e Serbis përkatësisht në Jarinj dhe Bërnjak. Ajo ka thënë se ka filluar zyrtarisht zbatimi marveshjes së Bruxellit për doganat me të cilën jetësohet në praktik pagesa e taksave doganore për mallra që eksportohen në Kosovë nga Serbia. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se vendi i tij është i gatshëm të vazhdojë bisedimet me Kosovën, me gjithë faktin se rrethi i djeshëm i bisedimeve nuk ka sjellë marrëveshje për gjykatat në veri. Sipas tij, problemi është se Prishtina nuk e pranon specifikën e veriut të Kosovës dhe përpiqet të injorojë çdo gjë për të cilën ka rënë dakord. Ka shumë nervozizëm te delegacioni i Prishtinës sepse është mësuar të jetë i përgdhëluri i komunitetit ndërkombëtar dhe propozimi e ti të pranohen a priori, ka thënë Dačić, raportojnë mediat sërbe. Mira mbështetës të presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic janë mbledhur në qendër të Kievit për t'ju kundërvën protestave të opozitës. Vendimi presidentit Viktor Janukovic muajin e kaluar për të shtyrë në nënshkrimin e një marrëveshje të asocimit me Bashkimin Evropian ka shkaktuar protesta masive kundër tij. Kryeministri Mikola Azarov u është drejtuar sot protestuesve.
Ja vodi informacije.
Si pas informacioneve të mija, ne i kemi këto protesta vetëm në Kiev, pjesa tjetër e vendit është e qetë, duhet të sjellim paqe edhe në Kiev, ka thënë Azarov. Antarë të Kongresit Kombëtar Afrikan kanë bërë homazhet e fundit për Nelson Mandelën para funeralit të së dielës. Presidenti Jacob Zuma dhe antarë të tjerë të Kongresit kanë ndjekur ceremoninë sotme. Më pas arkivoli i Mandelës ka nisur udhëtimin përmes ajrit për në vendlindjen e tij Kunu. Së paku 100.000 njerëz kanë parë trupin e ish-presidentit të Afrikës së Jugut në Pretoria gjatë 3 ditëve të fundit. Irani thot se ka arrestuar një spion që ka punuar për Agjencinë Britanike të Inteligjencës në qytetin Kerman. Mediat iraniane thonë se spioni i dyshuar ka pranuar se ka qenë në kontakt me agjentët britanik në Iran dhe jashtë. Lajmi vjen në kohën kur Irani dhe Britania kanë ndërmarr hapa për të riparuar marrëdhëniet diplomatike pasi Londra ka mbyllur ambasadën e saj në Teheran në vitin 2011. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar përdorimin e armëve kimike në Siri. Ban i ka thënë asamblesë së përgjithshme të OKB-s se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi morale dhe politike për të penguar përdorimin e mëtejshëm të armëve të tilla. Ai ka bërë këto komente një ditë pasi inspektorët e OKB-s kanë konfirmuar se armët kimike janë përdorur së paku në një dhe ndoshta në katër lokacione të tjera të Sirisë. Japonia dhe 10 vendet Azisë Juglindore kanë rënë dakord për të rritur bashkëpunimin në sigurimin e lirisë së fluturimit dhe të navigacionit. Zotimi është bërë sot në mbyllje të samitit midis kryeministrit të Japonisë Shinzo Abe dhe udhëheqësve të Asociacionit të Kombeve të Azisë Juglindore. Ai vjen disa ditë pas vendimit të njëanshëm të Kinës për të shpallur zonë të mbrojtjes ajrore mbi disa ishuj të kontestuar midis saj dhe Japonisë. Kina ka zbarkuar në sipërfaqen e hënës një anije që bart sond robotike. Me këto veprim, Kina është bërë vendi i tretë që bën ulje në hënë pas Shteteve të Bashkuara dhe Ish Bashkimit Sovjetik. Sipas shkencëtarëve kinez të hapësirës, misioni ka për qëllim të testoj teknologjitë e reja dhe të mbledh të dhëna shkencore. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në lajmen, nga sot në pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht në Jarinjë dhe Bërnjak, ka nisur pagesa e taksës doganore për mallrat që importohen nga Serbia në Kosovë. Megjithatë, mësohet se rreth 14 drejtues të mauneve po hezitojnë të kryejnë obligimet doganore në pikën kufitare të Jarinjës, me pretendimet se në zonën doganore kanë hyrë një ditë më parë. Atyre u është sugjeruar të bëjnë ankes, por paraprakisht të bëjnë pagesën. Sido që të jetë, vendosja e inkasimit shihet si një gjë e rëndësishme nga drejtuesit e doganave dhe ekspertët e ekonomisë. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Në vendkalimet kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht në Jarinjë dhe Bërnjak, ka nisur pagesa e taksës doganore për mallrat që importohen nga Serbia në Kosovë. Drejtori i përgjithshëm i doganave të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka sqaruar për Radio Evropa e Lirë se punët lidhur me këtë çështje janë duke shkuar mirë dhe se sipas tij nuk ka pasur kundërshtime për të nënshtruar procedurave doganore.
Gjitha procedurat janë tu kryer konform kodit doganave akcizës. Gjithçka është shkuar konform dispozitave ligjore të kodit doganave akcizës dhe konform marrëveshjes së Brukselit.
Drejtori Rafuna ka bërë të ditur se nga Serbia në Republikën e Kosovës ka hyrje të ndryshme të mallrave. Ato sipas tij nuk shkojnë vetëm në veri të vendit, por edhe për pjesën tjetër të Kosovës.
Ka mauna, është një numër kogjë i madh i mauna, mirë po kanë hyrë mauna të cilat janë të destinuar edhe për qytetin të Kosovës, dhe ka edhe mauna të cilat janë zhdoganu tani më, janë disa pagesat që janë bërë edhe për mauna të cilat janë duke shkuar dhe për mallrat që janë të definuar për konsum në pjesën e veriut.
Rafuna, me rastin e fillimit të inkasimit të taksave në dy pikat kufitare në Verinë, në Jarinjë dhe Bërnjak, ka thënë se ajo që është më rëndësishmja në këtë rast është se mallrat që hyjnë nga Serbia në Kosovë do të jenë më të sigurta për konsum.
Çka është më rëndësishmja, gjithë qytetarët e Kosovës tani do ndihen më të sigurt në konsumimin e madhrave të cilat importohen nëpërmjet atyre dyve kalimeve doganore, për arsye se ata nënshtrohen kontrollës së mbikëqyrjes. Po ashtu shumë e rëndësishme është tani edhe buxheti i shtetit do të fiton kyra më të larta.
Edhe ekspertët të çështjeve ekonomike fillimin e inkasimit të taksave në dy vendkalimet kufitare në veri e kanë parë si të rëndësishme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërxhaliu, ka thënë se ky është një hap i rëndësishëm dhe një rrugë e gjatë.
Por duhet të kemi kujdes, nuk duhet do thotë që të priturat nga ky inkasim të realizohen në një kohë ose në një periudhë kohore afat shkurte, efektet pozitive gjithmonë duhet të presin aspektin afat mesëm dhe afat gjatë. Prandaj vërtet është një moment shumë i rëndësishëm dhe duhet të aplaudohet nga të gjithë ne.
Sipas këtij, fillimi i inkasimit në veri është vulë identitetit shtetëror dhe e dyta, është shprehur Gazaliu, është një qasje e re e sërbëve ndaj realitetit kosovar.
Por mbi të gjitha, është hapi më i rëndësishëm që është ndërmarrë që mund të ndikojë në uljen e informalitetit dhe të ekonomisë kriminalizuar. Dhe në këtë drejtim, me këto masa ose me fillimin e implementimit të kësaj marrëveshje, fituesja sa Kosova është edhe Serbia. Prandaj besoj që janë duke filluar hapat sistem që do të gjenerojnë efekte pozitive duale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Intervista e fundjavës.
Beogradi ka plan në rezervë që nënkupton ndarjen e Kosovës dhe një gjë e tillë mund të prodhojë madje konflikt armatosur ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu. Ai po ashtu thot se asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë serbe nuk mund të jetë organizatë jo qeveritare. Bisedën me profesorin Baraliu e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Profesor Baraliu, zgjedhjet e fundit lokale rezultuan edhe me pjesëmarrjen e serbëve në to. Kandidatët për kryetar nga iniciativat qytetare serbe kanë fituar 9 nga 10 komunat me shumicë serbe. Marë parasysh që ky subjekt ka qenë i mbështetur krye këput nga Beogradi zyrtare dhe vazhdon të jetë, si do ta shihni rolin e këtyre kryetarëve ndërmjet dy kaheve, Beogradit dhe Prishtinës?
Sa i përket relacionit apo qëndrimit këtyre kryetarëve në vijën Mitrovica Veriore dhe komunat veriore të Kosovës Prishtinë, gjithsesi institucionet e Prishtinës të Republikës Kosovës, unë mendoj se këta kryetarë dhe gjitha struktura tjera të asambleve të këtyre komunave obligimisht do duhej që të kishin qëndrim konstruktiv, kooperativ, bashkëpunus dhe integrativ në institucionet tona dhe në relacion sa përket marrëdhënieve pra me institucionet tona. Pozita e këtyre njerëzve është e qartë. Mund jetë edhe paksa e pakëndshme dhe e vështirë, për arsye se to strukturat komunale, jo vetëm kryetarët, do të jenë në sendviç mes dy interesave, interesave të Republikës së Serbisë dhe Qeverisë Beogradit, cila e ka themeluar dhe vepronin legalisht në kundër interesave të shtetit të Kosovës dhe qytetarëve të saj, tani janë shndruar në struktura legale të pranuara ndërkombëtarisht, madje nëse kjo marrëveshje mund të konsiderohet si marrëveshje ndërkombëtare, dhe pozita e tyre do të jetë e vështirë, do të jetë specifike, por ato struktura bashkë me kryetarët e tyre do duhet të ishin në bashkëpunim të plot me institucionet e Kosovës, sepse edhe territorialisht, edhe në pikpamje kushtetuese, edhe në pikpamje të sovranitetit janë pjesë të institucioneve të Republikës Kosovës dhe të Republikës së Kosovës si shtet dhe do duhet respektuar këtë.
Megjithatë, profesor Baraliu, përfaqësuesit e iniciativës qytetare serbe kanë theksuar se nuk do ta njohin pavarësinë e Kosovës dhe do të punojnë kundër saj. A mund ta komplikojë kjo situatën e veri dhe raportin e këtyre komunave në përgjithësi me institucionet e Kosovës?
Po, mund ta komplikojë dhe mund ta komplikojë shumë dhe mund ta kthejë në pikën zero madje. Pra në fazën dhe cilën gjendja ishte atje, e ajo gjendje, çfarë ishte para bisedave atje dhe si mos para intervenimit të korikut, ajo ka qenë e papranueshme dhe shumë e vështirë, natyrisht një situatë e karakterizuar pra me struktura para shtetërore, ilegale, në fakt legale, po të Serbisë gjithnjë dhe gjithmonë struktura të orientuar armiqësisht ndaj institucioneve të Kosovës dhe shtetit të Kosovës dhe qytetarëve madje, ndonjëherë edhe qytetarëve të vetë komunitetit sërb, ishte e tillë dhe nëse nuk respektohen parimet edhe kushtetuese dhe ligjore dhe parimet e Brukselit, pra marrëveshjeve të Brukselit, gjendja atje do të kthehet në zero, pra do të kemi një status quo, por në retrograde të kthyer në restitucio in integrum, si themin në drejtësi, një gjendje e cila jo vetëm që nuk është e dobishme dhe nuk është e pranueshme, por mund të jetë shumë e rrezikshme. Për arsye se atëherë nuk mbetet ndonjë mekanizëm tjetër, as i Brukselit, as i Prishtinës, as i Beogradit, por atëherë do të ketë mundësi që të vehen mekanizma të tjerë, të cilët mund të jenë jashtë kontrollit apo jashtë orientimeve dhe dëshirave, jashtë planeve dhe strategjive të Prishtinës veçanërisht, pra të institucioneve të saj, të Republikës së Kosovës, po edhe Beogradit, i cili mund të ketë plan rezervë dhe jam i bindur që ka plan rezervë, në fund nuk ka nevojë për ndonjë diturit veçantë këtë aspekt, pikrisht kryeministri i Republikës së Serbisë shprehu disa herë në disa vende që ka biseduar madje edhe me Vatikanin dhe me Brukselin për ndarjen e Kosovës dhe e proklamoi atë si mënyra më e mirë e mundur dhe minimumi minimumeve që ata mund të nxjerrin nga Kosova, të cilën më herët sipas tij e kanë humbur. Pra, gjendja mund të derivoj dhe metastazoj deri në qendjen më të papranueshme, të vështirë, të rënd, e cila mund të prodhoj edhe konflikt të armatosur në mes të shqiptarëve dhe serbëve dhe vetëm kaq.
A e shih një asociacionin e komunave me shumicë serbe si entitet politik apo si organizatë jo qeveritare?
Organizatë jo qeveritare nuk mund të jetë, për arsye se organizata qeveritare rregullohen, pra funksionimi i tyre, organizimi, regjistrimi i tyre rregullohet me një ligj të veçantë që quhet ligji mbi asociimin e lirë të organizatave jo qeveritare, pra në institucionet e Republikës së Kosovës. Kjo nuk është ashtu, nuk është OJQ, është kështu si del deri tash nga bisedat, nga negociatat, nga premisat dhe nga produktet që kanë dalur deri tash dhe kërkesat e Serbisë, po dhe ajo që është shkruar edhe në planin e veprimit edhe në marrëveshjen e 19 prillit, po dhe të tjera, del që ky është padyshim ose të paktën rezulton në mas të madhe të përqindjes, për të mos qenë kategorik në gjykimet dhe në konkludimet tona, një entitet juridik i cili është në fakt një entitet tjetër i pushtetit apo pushteti ndërmjet në mes të asaj që parashihet me kushtetutën e Republikës së Kosovës si pushtet lokal dhe pushtet qendror.
Intervistën e plot me Zotin Baraliu mund të gjeni në faqën tonë të internetit evropaelir.org. Kalojmë në zhvillimet e tjera, autoritetet shëndetësore thonë se Kosova ka ligjin i cili ndalon ndërprerjen e shtatzanis pos në raste specifike. Rrjedhimisht si pas tyre janë të ndaluara edhe abortet selektive. Megjithatë, në një studim që ka bërë shteti franceze që përfshin edhe Kosovën, thuhet se ka shumë aborte në dëm të foshnjave vajza. Kronike Ariana Kasapollit.
Numri i lindjeve prej 1 janarit deri më 13 dhjetor 2013 është 10.132 foshnje. Prej tyre 3.030 lindje janë me prerje cezariane, ndërkaq djem gjatë këti viti kanë lindur 5.374, derisa 4.951 janë vajza. Këtë e thot Myrvete Paqarata, drejtoreshe klinikës së ginekologjisë dhe obstetrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Numri i transition i lindjeve deri në këtë moment janë vetëm 1132. Gjithmonë kemi më tepër numër djemve në këtë botën është ashtu, 78% shkon.
Ndryshe së fundmi nga një studim në Francë është gjetur jo balancë e rëndë në numrin e vajzave dhe djemve të lindur në Kaukaz dhe në Ballkan, duke indikuar në pjesët e këtyre rajoneve ku thuhet se janë përplot me aborte selektive. Sipas studimit, shkalla e gjinisë në vendet e Kaukazit Jugor, në Armeni, Azerbejxhan dhe Gjeorgji, si dhe në disa pjesë të Ballkanit, ka arritur ndërmjet 110 deri në 117 djem në 100 vajza. Në këtë studim është përfshirë Ballkani Perëndimor, përfshirë Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi, ku thuhet se shkalla është më pak e theksuar, pasi ajo ka arritur nivelin 110 deri në 111 djem në 100 vajza, por ndryshe thot doktoresha Paqarada, duke shtuar se abortet selektive në Kosovë janë të ndaluara me leqë, për pos në raste specifike.
Në asnjë rast nuk lejohet abortimi për shkak gjinisë, në asnjë rast, përveç nëse mendohet që fëmija është mashkull edhe trashigon smundjen e hemofilisë, atëherë mund të lejohet për arsye gjinie, për asnjë arsye tjetër nuk lejohet për arsye gjinie.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në Kosovë ekziston ligji për abortin dhe se pas javës së 10 aborti mund të kryhet vetëm në raste specifike, por jo edhe për seleksionim të gjinisë. Merita Vuthaj, zyrtare në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Është ligji për abortin, është dhuzimi administrativ rrethonat veçanta për ndërprerjen e shtatzanisë në kushte të sigurta në institucionet e shëndetësore në Kosovë, dhe ky uzim administrativ i parashë kushtet dhe rrethonat edhe indikacionet mjekësore për ndërprerjen e shtatzanisë në rrethonat veçanta dhe me indikacione edhe pas javës së 10. Por asesi e lidhur me ndonje seleksionim të gjinisë ose diçka tjetër.
Ndryshe, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se nuk kanë bërë hulumtim lidhur me atë se ka apo jo aborte selektive në vend, edhe përkundër hulumtimeve të shumta që ka bërë kjo organizatë për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe fëmijës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica do të zgjidhet vitin e ardhshëm dhe jo gjatë këtij viti siç ishte planifikuar, thon autoritetet përgjegjëse. Shtyrja e afatit kohor për zgjedhjen e kompanisë fituese sipas ekspertëve të turizmit është dështim i radhës. Për më shumë hollësi, Nadia Ahmeti.
Gjatë këtij viti e shton se do të zgjidhet kompania fituese për koncesionimin e kompleksit turistik Brezovica, por një proces i tillë pritet të ndodhë në periudhën e parë të vitit 2014, thonë zyrtarë të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Duke marrë parasysh se ky projekt është shumë i madh dhe një rëndësie të veçantë, atëherë afatet kohore janë dytësore në raport me curinë e suksesshme të projektit, thonë në një përgjigje elektronike zyrtarë të kësaj ministrie. Pra, ministria thuhet në përgjigje është interesuar për një përmbyllje të suksesshme dhe jo të ngutshme. Por për ekspertë të kësaj fusha, afatet kohore janë shumë të rëndësishme, sepse sipas tyre, koncesionimi sa më i shpejti këtij kompleksi do të ndikojë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik, e sidomos në zhvillimin e komunës së Shtërpces, ku dhe gjendet kjo qendër. Zek Çeku dhe që si kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit nuk është i befasuar me mos zgjedhjen e kompanisë fituese, pasi sipas tij që nga fillimi i procesit çastja ka qenë gabuar. Ai madje thotë se shtyrja afatit kohor është një ndër dështimet e radhës të autoriteteve kompetente.
Kjo është vetëm një zhgënim rënimi radhës, edhe mom duket se sa ma gjatë që shkon as ma keq është për gjitha aktorët që kanë bëjnë me turizmin, në atë rajon edhe përgjithsisht për ekonomin turistikë të Kosovës. Gjithatë prapë se prapë thamë kjo ka me zgjat, nuk i dihet fundi. Unë personalisht nuk e shoh fundin.
Qendra skijimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në pjesën e veri perëndimore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësi mbi dietare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektar dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Edhe Bujar Kuq, ekspert i turizmit, një herë ish drejtori i departamentit të turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konsideron se çdo vonesë në këtë aspekt, buxhetit të Kosovës i shkakton humbje të konsiderueshme.
Privatizimi i këtij kompleksi kishte krijuar hyra jashtëzakonisht të mëdha.
Katër kompani potenciale tashmë kanë shprehur interesimin për koncesionimin e kësaj qendre. Përfitimet e kompanisë fituese do të jenë të mëdha, thon ekspertët e turizmit, sepse borra në këtë qendër skijimi mund të mbahet deri në 280 ditë gjatë vitit, çka e bën sezonin më të gjatë të skijimit në të rajonin. Mund të skijohet nga muaji nëntor deri në fund të muajit maj. Në anën tjetër, Zek Çeku thotë se autoritetet kompetente duhet të sqarojnë profilin e kompanive që janë në gardhë dhe të zgjidhet ajo që mund të ndikojë që zhvillimi i qendrës Brezovica të kthehet në një qendër turistike të klasit botror.
Unë nuk di çka kanë të mshesin këtë punë, është patjetër të bëhet qartë edhe të shkohet më të vërtet të zgjidhet një kompani cila, domethënë qartë që kishmë pa edhe referenca e saj edhe kapacitetet edhe mundësitë të zhvillimit.
Sidoqoftë, procesi privatizimit të kompleksit të Brezovica deri më tani ka dështuar disa herë. Konflikti në mes Beogradit edhe Prishtinës rreth pronësisë së qendrës aktuale me shumë se 6 vite kishte prishur planet organeve kompetente për privatizimin e kësaj qendre. Edhe pse përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit nganjëherë pranonin këtë fakt, por që shpesh mohohej nga autoritetet qeveritare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dyqanët në Kosovë rumbullaksojnë vlerën e faturës me rastin e pagesës duke mos kthyer kusur prej 1, 2, 3 dhe 4 centësh. Në këtë mënyrë ato thuhet se përfitojnë shumë duke dëmtuar konsumatorin. Në anën tjetër, zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se nuk ka mungesë të monedhave të imta. Kronike Luljeta Krasniqit.
Në tregun e Kosovës, mira produkte mbarojnë me shifrat 99 cent, nga të cilat 1 cent rallë herë kthehet te konsumatori. Në rastet e tilla, nga moskthimi i kusurit, ekspertët e ekonomisë tregojnë se bizneset përfitojnë shuma të mëdha në mënyrë të paligjshme dhe të pandershme. Fatkeqësisht, sipas tyre këtë shprehi të moskthimit të kusurit nuk e kanë vetëm tregtarët e vegjël, por kjo ndodh edhe tek tregtarët e mëdhenj, tek kompanitë e telekomit, si dhe tek bankat komerciale. Profesori e ekonomisë Naim Gashi thekson se mungesa e shprehjes së kthimit të 1 ose 2 cent dëmton konsumatorin, derisa përfiton biznesi me kusur të qytetarit.
Ta marrim një shembull, nëse një supermarket shet vetëm një produkte në vlerë prej 2.99 euro dhe nuk e kthen asnjëherë centin e fundit, atëherë ai supermarket fiton 100 euro. Unë mendoj se kjo është një vepër penale vjedhje e cila duhet të ndëshkohet nga organet kompetente.
Centët në Kosovë vlerësohet se nuk kthehen për shkak të interesit financiar që ka biznesi, por dhe qytetarët hezitojnë ta kërkojnë kusurin. Fajin për mos kthimin e parave sipas Gashit përveç konsumatorëve e kanë edhe organet kompetente, inspektorët, të cilët nuk i xhobisin ata tregtar që nuk e kthejnë kusurin. Një mundësi për të ikur kësaj sipas Gashit përveç tjerash është edhe pagesa me kartela bankare për të gjithë ata që posedojnë ndonjë të tillë.
Unë ju sugjeroj të gjithë qytetarëve që asnjëherë mos pranojnë që centët e tyre të vijnë nga shitësit, sepse ky është një ofendim që ata i bëjnë para së tyre të fituar me dijer. Bëj thirrje gjithashtu që asnjëherë mos pranojnë paguajnë pa marr faturë fiskale, sepse në këtë mënyrë e ndihmojnë shtetin e tyre në cilin jetojnë.
Në të njëjtën kohë, dhe qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë e ngritin si shqetësim mos kthimin e parave të imta nga marketet. Liridona Siceva, studente në Universitetin e Prishtinës, tregon se moskthimi i kusurit nga dyqanët i ka ndodhur shumë herë.
Në çdo market apo i madh apo i vogël, ata për shembull nëse unë shkoj me blej, për shembull një sanc që kushton 10 euro, e 90 centi zakonisht nuk ti kthejnë, se për një centi s'vjen konsiderim aja. A për shembull unë mi thon nuk kam, aja thjesht nuk ma jap mua diçka çka du me blej.
Gjashtë mendon edhe Njomza.
Por derisa ato merren duhet normal edhe më kthy. Po kur ti kërkohesh tonë që nuk kemi, po përsa i qesin ata kur nuk i kanë?
Banka Qendrore Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e furnizimit të durë të ekonomisë vendore me kartë moneda dhe moneda euro. Zyrtar të Bankës Qendrore të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se për kryerjen e këtij funksioni, BÇK-ja mban sasi optimale të kartë monedhave dhe monedhave euro dhe i furnizon bankat komerciale në mënyrë të vazhdueshme, gjithnjë duke u bazuar në kërkesat. Drejtori në Departamentin e Operacioneve me para të gatshme dhe pagesa Jeton Bajramaj tregon se ka shënuar rënje kërkesa për monedha të imta nga bankat komerciale.
Gjatë vitit 2013 deri në periudhën kur edhe jemi duke folur, BÇK ka furnizuar bankat komerciale me afër 1.1 milion copë monedha euro të gjitha denominimeve. Prej kësaj sasie, afër 0.9 milion copë kanë qenë të denominimeve 5 cent, 2 cent dhe 1 cent. Kërkesa bankat komerciale për monedha gjatë vitit 2013 ka shënuar një rënje prej 28% krahasuar me vitin 2012 dhe një rënje prej 24% nëse e krahasoj me vitin 2019.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pason edhe një kronik nga rajoni. Arka shtetit në Maqedoni nuk po arrin të mbushet sipas planifikimeve që ka bërë qeveria. Sipas opozitës dhe sektorit të biznesit, kjo është pasojë e keq menaxhimit të mjeteve shtetërore. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Afarisit e Maqedonisë duke komentuar të dhënat se arka e shtetit nuk arrin të mbushet sipas planifikimeve që ka bërë qeveria e Maqedonisë, gjegjësisht e njëjta mbetet e mangët për mbi 560 milion euro, mjetë e këto të cilat vështirë se mund të mblidhen gjatë këti muaji, aqësa kam betur në mbylljen e këti viti, thonë se kjo situat është si rjedhoje keq menaxhimi të projekcioneve kapitale të cilat e vënë në levizje ekonominë e vëndit.
Pos likuiditeti i firmave është rezultati një gjenje të randuar ekonomike dhe sigurisht mështotësimi i obligimeve ose të tirimeve ndërmjet partnerëve të ndryshme, respektivisht kompanive, bën që edhe likuiditeti i firmave të jetë i sunguar. Dhe sigurisht mos likuiditeti i firmave reflektohet në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në mos aftësinë e tyre për përmbushjen e detyrimeve që kanë ndaj shtetit.
Thot Arben Halili nga Oda Ekonomike Maqedonisë Veri Perëndimore, duke shtuar se kjo gjendje e vështirë ekonomike është si rjedhoi aty rrethi virtuos që ka instaluar pikërisht politikat shtetërore. Gjërsa ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski para gazetarëve ka theksuar se janë publike të dhënat për nivelin e borxhit publik, borxhet e ndërmarrjeve publike dhe çdo obligim eventual për të cilat garant është vetë shteti. Niveli i burgjit të Maqedonisë është 34.1% nga bruto prodhimi vendor dhe kjo e dhënë në bazë mujore është publike në faqet e internetit të Ministrisë së Financave, është shprehur Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, duke theksuar se ky borxh është në nivelin e planifikimeve dhe as pak nuk rrezikon stabilitetin ekonomik të vendit. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet as ish zëvendës Ministri i Ekonomisë Zoran Vitanov, sipas të cilit Maqedonia ka hyrë veçmë në atë fazën e vërtet që para që të rrezik për likuiditetin e kompanive private, me këtë dhe vetë funksionimin e tyre.
Në vlezën e takave sidrëve amerikanske,
me këtë rast më duhet të theksoj se Maqedonia ka hyrë në atë të ashtu quajturën fazë verdhë, në të cilën kompanitë private nuk arrin të shlyejnë borxhet që kanë ndaj kompanive të tjera, por edhe vetë shtetit, ndërkohë që edhe shteti u ka borxhe atyre, dhe me që e dim se vetëm pas disa muajve ne do të kemi zgjedhje në vend, është më së qartë se politika shtetërore nuk do të orientohet në sanimin e këtij problemi, por në projekte populiste, thekson Vitanov. Partitë opozitare dhe biznes sektori gjithashtu kanë ngritur zërin duke e theksuar se arka e shtetit gjithnjë më shumë synohet të mbushet me dënime të mëdha, të cilat i marrin kompanitë private dhe qytetarët nga kontrollat e shpeshtuara të Inspektoriatit të Financave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Fillimi i inkasimit të nëveri cilësohet si vule identitetit shtetëror. Drejtues të disa mauneve me gjitha të kundërshtojnë pagesën e taksave. Serbia ka plan në rezervë për Kosovën që mund të shkaktoj konflikt të armatosur, thot Mazlum Baraliu. Koncesionimi i Brezovicës shtyhet për vitin e ardhshëm. Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë nuk bëhen aborte selektive. Mbështetësit e Janukovicit sfidojnë protestuesit pro-evropian. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Takimi në radës është në orën 21, deri atëherë miru dëgjofshim.